Dobrý den a dobrý poslech pořadu, jak to vidí, přeje Zita Senková. Dnešním hostem je vydavatel a novinář Erik Best. Dobrý den.
Dobrý den.
Krym je už rok ruský. Proč ho Putin potřeboval? 11 dní jsme šéfa Kremlu neviděli. Co by bylo, kdyby nebyl? Povede informační válka k válce skutečné? Poslechněte si názory dnešního hosta.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Erik Best, novinář.
Ruský prezident Putin v televizním dokumentu Krym, cesta do vlasti, který v neděli vysílala ruská televize Rasia, přiznal, že během loňské anexe Krymu použil speciální jednotky vojenské rozvědky a námořní pěchoty. Takže přece jenom, pane Beste, to nebyli ti zelení mužičci, nýbrž guru?
Částečně ano, ale určitě tam už byli ruští vojáci, ale je to zajímavé, protože vlastně teď přiznává, že tehdy neříká pravdu, ale myslím si, že to je pochopitelné. Americký prezident taky nepřiznává, kam posílá občas vojáky speciální jednotky, protože by přiznal státní tajemství, by možná dokonce porušil nějakou mezinárodní smlouvu. Takže myslím si, že je pochopitelné, že nepřiznal celou pravdu, ale samozřejmě je tendence na západě říkat, že je očividné, že lhal.
A je správné, že lhal, jak víme, že nelhal v jiných věcech?
Samozřejmě to je pravda. Myslím si, že z jeho hlediska tak je správné, že neříkal celou pravdu, protože on by nechtěl přiznat tehdy, že porušoval mezinárodní smlouvu s Ukrajinou. A tak to znamená, že si myslel, že státní zájmy jsou důležitější než mezinárodní závazky, ale myslím si zase, že státy takhle postupují dost často, ale jenom my na to tolik neupozorňujeme, jak jsme v tomto případě to udělali.
Proč se k tomu přiznal Vladimír Putin nyní po roce? Má to nějaký svůj důvod, nebo co vůbec svými slovy, řekněme svým přiznáním, dává najevo?
Já jsem viděl ten film a myslím si, že asi chtěl říci Rusům, jak to dobře připravovali. Že ta mašinérie ruská, ta armáda funguje velice dobře a že není pravda, že je v rozkladu anebo že neví, co dělá. A celý ten film byl právě takový, že my jsme věděli přesně, co jsme chtěli a my jsme to udělali a já jsem tomu dokonce vedl celou dobu a byl velice úspěšný. A teď ani nemá co ztratit, protože všichni víceméně přiznávají, že Krym je ruský a jestli tehdy porušoval mezinárodní závazky, příliš ani není předmět diskuse.
V tom dokumentu Vladimír Putin mimo jiné řekl i to, že po připojení Krymu byl připraven mobilizovat třeba i ruský jaderný arzenál. Co si pod tím představit? Jaderné zbraně v pohotovosti?
Tolik ne, myslím si, že to je zase. Jenom chce říci Rusům a ten film byl součást informační války, ale dovnitř Ruska a ne tolik k nám, ale chtěl říci, že což není poprvé, na to taky upozornil dříve, že Rusko je přece jaderná velmoc a nelze jen tak proti nám něco udělat. My jsme schopni se bránit a byli jsme ochotni a že ten Krym je pro nás, pro Rusy, tak důležitý, že jsme dokonce byli připraveni na to přistoupit. I když samozřejmě nechtěl, nakonec to neudělal a asi není ani příliš pravděpodobné, že s tím počítal.
Myslíte tedy, že to byl opravdu spíše vzkaz jaksi dovnitř, ne navenek pro Západ, možná nějaké poselství nebo
určitě,
pro Spojené státy?
Určitě, myslím si, že ta informační válka je více rozdělená, než byla dříve, vzhledem k tomu, jak fungují mass médií, jak funguje mezinárodní televize a tak dále. A tenhle film opravdu si myslím byl pro vnitřní publikum a z tohoto hlediska byl velice efektivní. Samozřejmě, když člověk se na to dívá z druhé strany, třeba jako Čech, který je proti tomu, co se děje na Ukrajině ze strany Ruska, anebo jako Evropan, Američan, tak ten film vypadá více negativní, ale pro Rusy myslím si, že to byl velice efektivní a navíc s tím filmem přišli poměrně rychle, jenom rok poté, a to znamená, že udává tón a už říká, to je víceméně oficiální politika, to říká sám Putin, říká to ne v přímém přenosu, ale v dokumentárním filmu, který měl podporu Kremla, a to znamená, že už víme, co bude napsáno v učebnicích víceméně.
Jak, pane Beste, této souvislosti, co se týče toho jaderného potenciálu, možná i vnímat aktuální rozšíření ruských vojenských manévrů o baltskou flotilu, jednotky na jihu Ruska i výsadková vojska na Krym, byly údajně vyslány strategické bombardéry TU-22M3, které mají podle agentur možnost nést jaderné zbraně. Jak toto číst?
Mám pocit, že to je pokračování toho, o čem jsme mluvili. To znamená, že to je část vlastně informační války, i když samozřejmě to je fyzická akce, ale myslím si, že chce zase ukázat, že je ochoten obhájet ruské zájmy, a je to taky vzkaz nám na západě, protože zvlášť Američany jsou daleko a musí se rozhodnout, jestli má smysl jít do války, do horké války s takovým státem, který je evidentně připravený se bránit, ale samozřejmě my to interpretujeme jinak. My to máme tendenci to interpretovat tak, že možná chce napadnout další státy, aliance, NATO, a to je možná cíl, to nevím, ale mám pocit, že to je součást informační války, kde ta linie demarkační není úplně jasná. Chce Putin napadnout další státy, anebo nechce. A tendence na západě, zvlášť v Bruselu, v Americe, v NATO, je říci jednoznačně, že to riziko existuje a že bychom měli se na to připravit.
Myslíte, že povede informační válka k válce skutečné, nebo už toto je vlastně skutečná válka? Hovoří se o válce hybridní, nelineární?
Já doufám, že ne. Já si myslím, že jsme už měli těch válek dost, ale umím si představit, že by to bylo možné, protože opravdu v Americe jsou síly, zvlášť ze strany republikánů, které by si to přáli. A když novým prezidentem bude Jeb Bush, tak si myslím, že to zvyšuje pravděpodobnost další války a proto jsme všichni na to vlastně připravování, a myslím si, že ta informační válka má další cíl. Když tu válku vede Západ, tak jednak chce ukázat na chyby Ruska nebo na agresivní chování Ruska, ale zároveň chce nás připravit na potenciální válku, a myslím si, že na to zvlášť v tom smyslu přehání, protože když zdůraznuje, že Putin chce možná napadnout baltické státy, další členy aliance, myslím si, že cíl je jednak poukázat na to, co chce Rusko, ale zároveň nás připravit na potenciální válku, a tuhle část toho vzkazu nemám rád.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Erik Best, novinář.
Náčelník ruského generálního štábu Valery Gerasimov už počátkem roku 2013 sepsal koncepci nových hybridních válek, kde o to, že ta hranice mezi mírem a válkou se stírají a někdy není zřejmé, že válka už probíhá, takže to je vlastně o stav permanentní války, kdy nelze rozlišit, zda tak je či nikoli. Takové války prý podle Ruska vedou zejména Spojené státy. Jak vy se na to díváte? Nejsou tyto teorie možná i záminkou?
My jsme už mluvili o vojenské části. Možná bych teď mluvil spíš o finanční část, protože to je taky součást té informační války nebo té války, a myslím si, že svým způsobem ano, už Západ vede finanční válku proti Rusku, a tím, že Západ uvaluje sankce samozřejmě taky v tom smyslu, že uvažuje o tom, že by zakázal přístup Rusku k různým zúčtovacím systémům, a což by opravdu způsobilo velké problémy finanční, a taky samozřejmě ta ropná válka, pokud to považujete za součást té hybridní války ze strany Západu. Někdo si myslí, že ta ropná válka s tím nemá nic společného, ale myslím si, že bychom měli aspoň o tom uvažovat, že je možné, že cena ropy klesá právě kvůli tomu, že se Saúdská Arábie se domluvila s Američany, že chce poškodit nejenom Rusko, ale tak Irán a Sýrii.
Proč chtěl vlastně Putin Krym?
Proč chtěl Krym? To je, myslím, složitá otázka. Jednak asi kvůli tomu, že se bál, že Američany tam chtějí dát flotilu. To je asi jedna příčina. Další věc je, že chtěl taky zvýšit hrdost Rusů, a z tohoto hlediska měl obrovský úspěch, protože Rusové stále podporují to převzetí Krymu. A myslím si, že budeme dlouho debatovat o tom, jestli to byl součást agrese Ruska, anebo výsledek agrese Západu.
Vy jste loni, pane Beste, mimo jiné řekl, že v konfliktu jde o západní část země a energetiku, kde má vlastně velkou zakázku společnost Chevron, a na východě Ukrajiny podobnou smlouvu má Shell. To jsou smlouvy, které byly podepsány ještě za vlády Viktora Janukoviče. Co s nimi je vlastně?
No, to je, ano, zajímavá otázka, protože se o tom příliš nemluví, a výsledkem je vlastně, že ty smlouvy byly odloženy a že zatím aspoň nebudou těžit břidlicový plyn na Ukrajině. A je to paradoxně částečně výsledkem té, já říkám, ropné války, protože cena ropy klesá. A to znamená, že břidlicový plyn a ropa je o to méně zajímavý, a to znamená, že už není možné ekonomicky to těžit, a navíc není to příliš dobré z tohoto hlediska, že je tam válka. Takže i když to byl možná jeden z důvodů, proč ta krize nastala, tak nakonec z toho asi aspoň zatím nic nebude.
Otázka pro vás od paní Fialové, která píše: řekněte prosím, pane Beste, naplno, že snahu o odtržení východní Ukrajiny, kde žijí převážně etničtí Rusové, vyvolala až snaha Západu, hlavně NATO, obsadit celou Ukrajinu a vytvořit si vojenské základny až na hranicích Ruska. To znamená, že by cizí vojska byla znovu na hranicích Ruska. Před 75 lety byli němečtí vojáci až u Moskvy, a osvobodit Rusko a celou Evropu od nich stálo život přes 23 milionů ruských lidí.
Nevím, já asi nemůžu to říct takhle nahlas, takhle najisto, protože není úplně jasné, že cílem od začátku bylo obsadit Ukrajinu cizími nebo západními vojáky, ale myslím si, že my máme jednoznačné tendence ze strany Západu rozšířit se, a to je, myslím, jasné. A otázky, jestli to akceptujeme jako akceptovatelné chování, že Západ chce rozšířit Evropskou unii a chce rozšířit NATO. A Ukrajina není jediný příklad. Máme taky Gruzii, máme taky další státy, které už přistoupily k EU a tak dále. A my máme tendenci akceptovat ty expansionistické tendence, ale když je to ze strany Ruska, tak to automaticky odmítáme. A ta základní otázka je, jestli to, co dělá Rusko, je reakce na to, co dělá Západ, anebo jestli to, co dělá Západ, je reakce na to, co dělá Rusko.
Máme šanci se vůbec tohle dovědět, když, jak už je vyplynulo z vašich slov, jsme v podstatě manipulováni různými zprávami z různých zdrojů, neověřených informací. Čemu věřit, jak se v tom vůbec orientovat?
Myslím si, že bychom měli jako jednotlivci sbírat informace z obou stran a pak se rozhodnout sami, jaké to je, ale nejčastěji je to něco mezi, že ani Západ, ani Rusko neříká celou pravdu a ta pravda je někde mezi. Ale my jsme v situaci, kde je to důležité, protože jestli akceptujeme západní pohled na věci, tak to znamená, že zvyšujeme vlastně pravděpodobnost skutečné války, a kdybychom přijali o něco více tu ruskou verzi, tak bychom měli menší tendenci provokovat a jít do války.
Když hovoříme o propagandě, internetem koluje video Jsem ruský okupant. Je to vlastně jako e-mail americkému prezidentovi Obamovi. Je to velmi profesionálně vyrobený klip a pracuje s tezí, že Rusové do každé země, kterou obsadili, přinesli pokrok. Jak vy to vidíte?
To mě zbuzuje smíšené pocity, protože když se na to dívám objektivně, tak nejsem si úplně jistý, jestli to je proruská propaganda anebo antiruská propaganda. Protože jednoznačně není pozitivní, když nějaký Rus prohlašuje, že je hrdý okupant a že možná hodlá okupovat další země. Takže pokud vím, původ toho videa není jasný a nejsem si jistý vlastně, jaký je cíl. A možná pro Rusy, kteří jsou opravdu silní
vlastenci,
umím si představit, že by to bylo pozitivní, ale ani pro ně není to video není úplně pozitivní, takže spíš si myslím, že to nahrává nápadu, že Rusko je agresor a že bychom si měli dávat na něj pozor.
Tak ostatně končí i jaksi proslov v tom klipu. Hlas říká, cituji, nepotřebuji vaši licoměrnou svobodu, zahnívající demokracii, západní hodnoty, a končí klip výstrahou, nezahrávejte si se mnou, umím válčit lépe než kdokoliv jiný.
Ano, přesně tak. Mně se zdá, že to je přehnaná propaganda a může to být provokace z jedné strany nebo z druhé strany. Opravdu nevíme, kdo to vyrobil.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Erik Best, novinář.
10 dní, 19 hodin, 55 minut a 20 vteřin, tak dlouho trvala nepřítomnost Vladimíra Putina na veřejnosti. Spekulovalo se o mrtvici, o utajené svatbě s gymnastkou Kabájevovou nebo o narození jejich holčičky na klinice ve Švýcarsku. O čem to vypovídá, pane Beste? Znervoznil svět, když neviděl šéfa Kremlu?
Ano, myslím si, že jedna věc je, že akceptujeme už, že prezident, ruský prezident může zmizet a nemusí pak vysvětlit, ale tak to asi vždycky bylo, že ani cár neměl se příliš ukazovat na veřejnosti, když byl nemocný. Já osobně si myslím, že asi byl jenom nemocný. Já jsem byl nemocný skoro to stejnou dobu, 10 dní přibližně, a měl jsem několikrát vystupovat na veřejnosti a taky se mě nechtělo, a myslím si, že taky se onemocnět v Moskvě není příliš pozitivní, protože naposled, já jsem byl nemocný do takové míry naposled před 30 lety, když jsem zrovna byl v Moskvě, taky jsem měl silnou chřipku. A myslím si, podle toho, jak vypadal Putin poté, byl pobledlý, tak si myslím, že byl jednoduše nemocný, nic závažného, ale ta chřipka letos je opravdu silná.
Nemyslíte to v nadsázce?
Ne, to nemyslím. Ne opravdu, já taky 10 dní byl málo funkční, takže já to chápu z vlastní zkušenosti. Ale taky chápu, že ruský prezident, který si zakládá na tom, že je velice silný, nechce přiznat, přiznávat, že byl jednoduše nemocný a nebyl schopen vystupovat na veřejnosti.
To se může stát, on sám to komentoval slovy, že bez spekulací by to byla nuda. Nicméně mě napadá, co by bylo, kdyby nebyl.
Kdyby nebyl Putin, ale my jsme zažili nějaké období, kde nebyl prezidentem, byl tam Medvěděv, a možná vždycky jsme věděli, že v pozadí je Putin, ale myslím si, že by Rusko to přežilo. A vy jste mluvil o tom, kde byl a proč nechtěl o tom mluvit, tak mě taky napadlo, že možná on někam odjel se svou přítelkyní, protože možná jenom chtěl ukázat, co ona dostala k MDŽ, protože jestli si pamatujete, před rokem byl takový fór, že ona chtěla Krym a dostala Krym.
Ano, známe. Možná to je ten důvod. Ale teď vážně. Pane Beste, vláda v pondělí souhlasila s průjezdem amerického vojenského konvoje přes naše území. Půjde o zhruba 120 vozidel při cestě z Pobaltí do Německa přes 6 zemí východní a střední Evropy. Českem projde mezi 29. a 1. dubnem. Podle premiéra je to vyjádření solidarity, že to umožníme, potvrzení závazkou vůči partnerům z NATO. Jak vy se na to díváte?
Myslím si, že se na to můžeme dívat minimálně dvěma různými způsoby. Můžeme souhlasit s tím, co říká pan Sobotka, pan Stropnický, že to je signál, že chceme dokázat, že jsme spojenci, že jsme lojální a tak dále. A že v tom případě skoro musíme akceptovat to, co chce NATO nebo Spojené státy. A nás to nic nestojí. Není to jako další sankce, není to jako finanční sankce na Rusko, kde české firmy budou trpět. To je jenom otázka umožnit průjezd a takže pan Sobotka může to klidně bez problému podporovat a ztráty nebudou příliš velké. Ale další způsob, jak se na to dívat, je, že to je součást té informační války. Protože ano, my říkáme, že jsme lojální spojenci, ale zároveň my akceptujeme ten pohled Američanů, zvlášť Američanů, že bychom měli se připravit na potenciální válku. Takže my možná říkáme Rusům pozor na nás, my jsme připraveni se vám postavit.
Ukazujeme si svaly vzájemně.
Přesně tak, že je to demonstrace síly, ale taky zase připravujeme vlastní občany na to, že možná bude něco vážnějšího.
K tomu se vztahuje také otázka pana Kamila, který píše, jak vnímáte demonstraci síly vojenskou kolonou americkými vojáky přes naše území, navíc zvolili záměrně 3 trasy. V bodu spojení budou je vítat Pražané s kyticí v ruce jako při vstupu německých vojsk v březnu 1939. Tolik citace z e-mailu pana posluchače.
Nevím, kdo začal se chovat takhle s harašit zbraněmi, jestli jsme to začali my, nebo jestli to začali Rusové. Ale jednoznačně my to opakujeme, my to opětujeme a otázka je, kde to skončí. A my tentokrát Západ chce ukázat, demonstrovat sílu, ale může to mít negativní dopad a chápu, když Češi jsou proti tomu a chápu ty hlasy, které říkají, že jsou to vždycky Američané, kteří vyvolávají války.
Otázka od paní Ivany. Řekl jste, že v Americe existují kruhy, které si přejí válku. Ta představa je strašná. Proč se svět nepoučil z předchozích válek? Proč se nepoučil, že v každém dalším století byly války vždy rozsáhlejší a hrůzy nepředstavitelné?
Já nemám na to dobrou odpověď až na to, že ti, kteří rozhodují, přemýšlejí jinak než normální lidé. A my jim nemůžeme příliš rozumět, protože jednoznačně prostě myslí jinak. A abychom tomu rozuměli, my bychom museli začít se chovat a myslet jako oni a to neumíme.
Erik Best, novinář a vydavatel, jeho názory. Děkuji vám za ně, pane Beste. Mějte se pěkně.
Děkuji, naschledanou.
Naslyšenou. Zítra Miroslav Dittrich přivítá nového, jak to vidíte, bývalého prezidenta Václava Klause. Dobrý den přeje Zita Senková.